dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Wakil Presiden Gibran tekankan wanita sebagai tiang negara yang berperan penting. Pemerintah baru Suriah janji cari wartawan AS yang diculik. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengatakan wanita merupakan tiang negara yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Gibran menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada acara pembukaan Konferensi Besar Fatayat NU 2024 di Jakarta, Jumat 13 Desember. Wapres menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki visi meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor. Dia menyampaikan perempuan juga memiliki peran besar dalam berbagai sektor kehidupan keluarga.
Perempuan juga memiliki peran besar dalam kehidupan berkeluarga. Kesehatan keluarga, ujung tombaknya ada di para perempuan. Pendidikan anak, satu penentunya juga para perempuan. Pengelolaan keuangan, perempuan juga berperan besar.
Wapres Gibran mengatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan, sehingga ia mengajak semua komponen bangsa untuk berperan. Ia juga meminta organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama NU untuk dapat menjadi tempat berlindung yang nyaman bagi perempuan. Konferensi besar Fatayat NU akan diselenggarakan hingga Minggu 15 Desember. Berita selanjutnya. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI menyatakan ada 1.162 warga negara Indonesia WNI di Suriah yang belum terdeteksi. Dilansir rri.co.id, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Juda Nugraha Kamis 12 Desember mengatakan jumlah tersebut didapat berdasarkan data pihak imigrasi pemerintah Suriah. Meskipun masih belum lengkap, menurut Juda, pihaknya saat ini tengah berupaya untuk bisa mendapatkan data yang lebih akurat dengan menghubungi WNI di Suriah, jika yang bersangkutan diketahui belum lapor diri. Oleh sebab itu, Juda mengimbau WNI yang belum lapor diri agar segera menginfokan ke Kedutaan Besar RI KBRI Damaskus. Ia juga mengimbau keluarga yang diketahui bekerja di Suriah untuk menginformasikan kepada Kemlu RI. Ia juga memastikan seluruh WNI tersebut adalah pekerja migran domestik yang berangkat tidak sesuai prosedur. Sementara Suriah merupakan negara yang tertutup untuk penempatan pekerja migran sektor domestik. Yuda juga mengatakan pihaknya tidak bisa memaksa mereka untuk ikut dievakuasi karena sebagian merasa sudah aman dan memiliki jaminan keamanan. Berita selanjutnya. Kementerian Agama mulai melakukan proses seleksi penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025. Tahap pendaftaran dibuka Kamis 12 Desember di kantor Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah PHU Kemenag RI. Kemenag RI dalam laman resminya mengundang 8 maskapai penerbangan nasional Indonesia dan Arab Saudi. Sebanyak 6 maskapai hadir dan mengambil dokumen penyediaan transportasi udara. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain mengatakan proses penyediaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, semua maskapai diundang untuk mengikuti seleksi agar terjadi kompetisi yang sehat dalam penyediaan transportasi udara jemaah haji. Indonesia mendapat 221.000 kuota haji di tahun depan, terdiri atas 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. Zain menambahkan, jemaah haji Indonesia banyak yang sudah berusia lanjut, sehingga perlu ada pelayanan prioritas dan khusus bagi jemaah tersebut saat di pesawat. Selain itu, pesawat yang disewa harus pesawat yang siap pakai untuk beroperasi selama 2 bulan penuh. Berita terakhir dari dalam negeri. Indonesia sukses menjuarai Piala Dunia Game Elektronik Sepak Bola FIFA atau FIFA E-World Cup 2024 untuk kategori konsol setelah mengalahkan Brasil dalam final di Arab Saudi Kamis malam 12 Desember. Dilansir Antara, Indonesia yang menurunkan duo atlet Rizky Faidan dan Elga Cahya menundukkan Brasil dalam 2 kali pertandingan. Pada laga pertama, Indonesia sempat tertinggal 0-1 sebelum menyamakan kedudukan pada babak kedua sebelum menang 2-1 berkat gol menit akhir. Di pertandingan kedua, Rizky Faidan dan Elga Cahya memimpin 2 gol pada babak pertama. Brasil memperkecil kedudukan pada babak kedua, tapi tidak mampu menghadirkan gol lainnya sampai laga selesai. Indonesia memenangkan final tersebut yang dilangsungkan dalam skema mencari yang terbaik dari 3 laga. Dengan demikian, atlet-atlet Indonesia berhasil meneruskan prestasi mereka setelah menjuarai AFC Asian Cup 2024 di Qatar Februari silam. Bagi Indonesia, gelar ini adalah yang kedua secara beruntun setelah merebut trofi FIFA E-World Cup 2024 Football Manager September lalu. Beralih ke berita luar negeri. Pemerintahan baru Suriah Kamis 12 Desember mengatakan mereka sedang mencari jurnalis Amerika Serikat Austin Tice. Dilansir AFP dalam sebuah pernyataan di aplikasi Telegram, Departemen Urusan Politik Pemerintah Transisi mengonfirmasi kesiapannya untuk bekerja sama secara langsung dengan pemerintah Amerika Serikat guna mencari Austin. Austin bekerja untuk sejumlah media dan kantor berita ketika dia ditahan di sebuah pos pemeriksaan di Daraya, pinggiran kota Damaskus pada 14 Agustus 2012. Pada tahun 2022, Presiden AS Joe Biden menuduh Suriah menahan jurnalis foto lepas tersebut dan menuntut agar pemerintah Bashar al-Assad membebaskannya. Sementara departemen itu juga memastikan pembebasan seorang warga Amerika Serikat lainnya, Travis Timmerman, yang dikatakan telah ditahan oleh pemerintahan Bashar al-Assad. Warga di lingkungan Al-Jabiyeh di Damaskus mengatakan mereka mendapati Timmerman berkeliaran tanpa alas kaki. Timmerman diketahui ditahan di cabang Palestina, sebuah penjara di Damaskus yang dioperasikan oleh Dinas Intelijen Suriah di bawah pemerintahan Assad. Berita selanjutnya. Seorang hakim Hong Kong, Kamis 12 Desember, memvonis 7 orang termasuk mantan anggota legislatif pro-demokrasi dengan tuduhan terlibat dalam kerusuhan yang terjadi selama kekerasan massa di stasiun kereta bawah tanah pada Juli 2019 silam. Dilansir Associated Press, kerusuhan tersebut merupakan puncak protes anti-pemerintah di kota tersebut. Mantan legislator Lam Cheok Ting dan 6 terdakwa lainnya dituduh memprovokasi kelompok yang berisi sekitar 100 pria bersenjata. Kelompok tersebut menyerang pengunjuk rasa dan orang yang berada di sekitar stasiun. Para pria tersebut mengenakan kemeja putih berlawanan dengan pengunjuk rasa yang mengenakan hitam. Mereka mengklaim sedang melindungi tempat tinggal mereka di Yuen Long, sebuah distrik perumahan di teritori baru Hong Kong. Kekerasan ini menyebabkan puluhan orang terluka termasuk Lam dan memperburuk gerakan protes. Hakim Stanley Chan menyatakan Lam tidak bertindak sebagai mediator seperti yang ia klaim, tetapi mencoba memanfaatkan situasi untuk keuntungan politik. Ketujuh terdakwa dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada bulan Februari. Berita terakhir, Malaysia meluncurkan sebuah kantor nasional di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 12 Desember untuk mengatur dan merumuskan kebijakan sektor kecerdasan buatan AI yang sedang berkembang pesat di negara itu. Malaysia ingin mengukuhkan diri sebagai pusat AI regional. Dikutip Antara, Menteri Digital Malaysia, Gobin Singh Deo mengatakan, kantor Al Nasional atau NAIO merupakan inisiatif strategis di bawah Kementerian Digital Malaysia yang didirikan untuk memosisikan Malaysia sebagai pemimpin regional dalam bidang AI sekaligus penggerak transformasi digital global. Ia mengatakan, NAIO akan memimpin berbagai upaya dalam penelitian, pengadopsian, dan komersialisasi AI untuk menggenjot ekonomi digital dan meningkatkan layanan publik. Gobin menuturkan bahwa NAIO juga akan berupaya memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat AI. Dalam setahun terakhir, Malaysia menjelma sebagai salah satu destinasi investasi regional teratas dalam sejumlah industri teknologi tinggi, menarik investasi untuk pusat-pusat data, serta proyek-proyek berbasis komputasi awan dan AI. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pemerintah AS Diminta Cabut Sanksi Terhadap Suriah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meminta Presiden Joe Biden untuk mencabut sanksi terhadap Suriah secara bertahap setelah rezim Presiden Bashar al-Assad tumbang. Dua anggota DPR AS, Joe Wilson dan Brendan Boyle, pada Rabu lalu, 11 Desember, mengatakan bahwa Amerika Serikat seharusnya mengubah pendekatannya terhadap sanksi terhadap Suriah. Pemerintah AS juga diminta memberlakukan pengecualian bagi sanksi yang terkait dengan rekonstruksi, pembangunan ekonomi, dan investasi asing. Pada Juni tahun 2020, Undang-Undang Kaisar yang berisi sanksi AS terhadap Suriah diberlakukan. Dampaknya sangat buruk terhadap perekonomian Suriah, terutama sektor konstruksi, keuangan dan energi, serta mempersulit upaya rekonstruksi. Menurut Wilson dan Boyle, pencabutan sanksi akan membangun citra positif AS di Suriah. Selain itu, akan membantu menyingkirkan kelompok-kelompok teroris dengan memfasilitasi akses ekonomi dan keuangan bagi warga Suriah. Mereka menilai jatuhnya rezim Assad memberikan kesempatan untuk membantu stabilisasi, rekonstruksi, investasi internasional, pemulihan kemanusiaan, dan reintegrasi internasional di Suriah, serta melindungi kepentingan keamanan AS. Pendekatan ini, menurut kedua anggota DPR tersebut, harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap agar rezim Assad dan kelompok-kelompok teroris tidak dapat mengakses aset dan sistem keuangan internasional. Selain itu, langkah ini juga bisa mendorong pemerintah transisi di Suriah untuk mematuhi norma-norma internasional. Ali Bilgic, Profesor Hubungan Internasional dan Politik Timur Tengah di Universitas Loughborough, Inggris, kepada BBC Rabu lalu mengatakan, bagi AS, jatuhnya rezim Assad merupakan tanda positif setelah senantiasa berupaya mengganti pemerintahan Suriah secara langsung atau tidak langsung sejak 2011. Namun, Presiden AS Joe Biden pada minggu lalu, 8 Desember, menyebut situasi di Suriah sebagai masa penuh risiko dan ketidakpastian bagi kawasan tersebut. Sehari sebelumnya, Presiden AS terpilih Donald Trump menyebut rangkaian peristiwa di Suriah bukan perjuangan AS. Kini, rezim Assad sudah tumbang. Melihat kepentingan AS di wilayah itu, sudah waktunya bagi Washington untuk membantu menjaga stabilitas dan rekonstruksi Suriah. Jika tidak, bisa jadi akan ada pemain lain yang masuk. Washington menempatkan sekitar 900 tentara di daerah pengeboran minyak mentah di bagian timur laut Suriah yang dikuasai suku Kurdi. AS juga memiliki sebuah pangkalan militer di wilayah sebelah tenggara, Suriah. Semoga proses transisi pemerintahan, pemulihan, stabilitas, dan rekonstruksi di Suriah berjalan dengan lancar, sehingga masyarakat Suriah dapat hidup dengan damai. Demikian komentar. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 13 Desember 1945, pembantaian tentara Jepang di Tebing Tinggi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945, para pemuda Indonesia di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, merampas senjata dari serdadu pendudukan Jepang. Saat itu mereka sangat membutuhkan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan, terutama dari pasukan Sekutu yang didukung Belanda. Ketegangan kemudian terjadi, terlebih saat perundingan pihak Jepang dan Indonesia di Tebing Tinggi tidak membuahkan hasil. Pada 13 Desember 1945, tentara Jepang mengepung kota Tebing Tinggi dan membantai rakyat di dalamnya. Sekitar 2.000 rakyat Tebing Tinggi dan 600 tentara Jepang tewas dalam peristiwa tersebut. Beralih ke peristiwa 13 Desember 1957, Indonesia menetapkan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah pernyataan yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Juanda Kartawijaya. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia, bukan kawasan bebas. Dengan begitu, Kepulauan dan Lautan Indonesia menjadi satu wilayah Indonesia yang tidak terpisah. Deklarasi tersebut diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS ketiga pada tahun 1982. Sejak tahun 2001, tanggal 13 Desember diperingati di Indonesia sebagai Hari Nusantara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 13 Desember 1982, gempa bumi guncang Yaman Utara. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Yaman Utara pada 13 Desember 1982. Pusat gempa berada di dekat kota Damar, sekitar 70 km dari ibu kota Sana'a. Gempa bumi ini terjadi beberapa ratus kilometer dari batas lempeng di wilayah geologis kompleks yang mencakup gunung berapi aktif dan punggungan dasar laut. Gempa yang mengguncang selama 40 detik meratakan 11 desa dan membuat 142 desa lainnya rusak parah. Gempa tersebut mengakibatkan sebanyak 2.800 orang tewas, 1.500 lainnya terluka, serta bangunan-bangunan rusak di dekat pusat gempa. Guncangan terasa hingga Yaman Selatan dan Arab Saudi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bila saja kau tahu yang ku rasakan pada dirimu. Oh, sulit untuk ku katakan betapa aku suka dirimu. Setiap kali ku menatapmu, kau memberi arti untukku. Mungkinkah kau wanita untukku? Setiap kali ku bersamamu, semua terasa indah bagiku. Dan ku tahu keep maku. Katakan padaku,
katakan,
bila ada yang membuat kau ragukan aku, isyaratkan aku. Bila kau memang mau untuk menjadi milikku.
Setiap kali ku menatapmu, kau memberi arti untukku. Mungkinkah kau wanita untukku?
Setiap kali ku bersamamu, semua terasa indah bagiku. Dan ku tahu
every little thing you do, it feels so good.
And it feels so good.
Doesn't even have to be understood. You may think I'm crazy
when I look at you. Yes, when I look at you. Can keep my cool. Setiap ku menatapmu, memberi hati untukku. Setiap ku bersamamu, terasa indah bagiku.
Bilakah kau tahu, ku suka dirimu. Isyaratkan aku, usahlah kau ragu. Bilakah kau tahu, ku suka dirimu. Isyaratkan aku, usahlah kau ragu.
Bila kau tahu, isyaratkan aku, ku suka dirimu. Isyaratkan aku.
So good, can you feel my mood?
have to be.
Feels alright.
Do you feel alright?
But when I look at you,
yeah, yeah,
I ain't even can keep my cool.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Indonesia Tarik Investasi Asing, Perkuat Riset dan Inovasi. Satu di antara sejumlah tantangan dalam menarik modal asing masuk ke Indonesia adalah kurangnya penelitian dan pengembangan. Kelemahan Indonesia dalam aspek penelitian dan pengembangan itu terkait dengan kapasitas sumber daya manusia yang kemudian berdampak pada kualitas dan kuantitas teknologi, khususnya yang diperlukan untuk hilirisasi. Demikian diungkapkan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Nurul Ihwan dalam Lokakarya Jurnalis yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia FPCI bersama Korea Foundations di Jakarta, dikutip dari Antara. Menurut Ihwan, tidak cukup dengan menyebut Indonesia berlimpah sumber daya alam, namun Indonesia harus mempertanyakan juga soal kapasitas SDM untuk memprosesnya melalui program hilirisasi. Ihwan mencontohkan dengan komoditas rumput laut. Indonesia adalah produsen rumput laut terbesar kedua di dunia, bahkan menjadi penghasil utama untuk jenis rumput laut tropis. Namun Indonesia baru mampu menghasilkan produk karagenan atau ekstrak rumput laut level terendah, hanya karena Indonesia tidak memiliki teknologi pasca panen untuk rumput laut ini. Menurut Ihwan, jika Indonesia mempunyai teknologi dan kapasitas untuk memprosesnya, maka Indonesia bisa memasok produk hilirisasi rumput laut yang berguna bagi industri farmasi dan kosmetik. Oleh karena itu, menurut Ihwan, pemerintah Presiden Prabowo Subianto dengan target capaian pertumbuhan ekonomi 8% akan memfokuskan peningkatan riset dan pengembangan, caranya dengan memanfaatkan penelitian yang banyak dijalankan oleh akademisi di universitas. Hasil riset tersebut kemudian perlu dikembangkan lagi serta disesuaikan dengan kebutuhan industri. Nantinya industri kecil dapat memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan untuk ikut serta dalam proses hilirisasi berbagai komoditas unggulan. Upaya dengan visi jangka panjang tersebut diyakini dapat menggait lebih banyak investasi asing secara langsung. Misalnya dari Korea Selatan yang selalu tercatat dalam 10 besar negara dengan realisasi penanaman modal terbesar di Indonesia 2019 sampai 2024. Sekian Indonesiaku.
Mengerti tercipta untuk menjadi satu hal yang ku tahu. Cinta takkan kemana-mana bila kita berdua,
kita berdua,
kita bersama,
kita bersama,
kita bahagia
sederhana.
La 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 la.
Bahagia itu sederhana.
Bahagia itu sederhana.
Karena ada kamu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jika Anda berkunjung ke Madura, Jawa Timur, Anda wajib mencoba beragam kuliner khas Madura berbahan utama bebek. Salah satunya yang telah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Kuliner ini berasal dari Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, yaitu bebek songkem. Pendengar, bebek songkem tidak digoreng, melainkan dikukus. Untuk membuatnya, biasanya digunakan bebek muda usia 45 hingga 50 hari. Sebelum dimasak, bebek terlebih dahulu dibumbui dengan bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai, dan garam yang telah dihaluskan. Setelah itu, bebek dikukus dalam dandang ukuran besar. Yang unik, bebek songkem dikukus tidak memakai air. Bagian bawah dandang yang biasa diisi air diganti dengan potongan pelepah pisang. Bebek ditumpuk di atas pelepah pisang dan dikukus di atas api kecil selama kurang lebih 3 jam. Setelah masak, lemak bebek menempel di pelepah pisang. Karena itulah, bebek songkem tergolong rendah kolesterol. Saat disajikan, tampak daging bebek berwarna kekuningan. Ketika disantap, dagingnya begitu empuk dan lezat. Rasa gurih dan pedas begitu terasa. Pendengar, kata songkem berasal dari bahasa Jawa, sungkem, yang berarti memberikan hormat kepada orang yang dituakan. Zaman dahulu, bebek songkem dimasak untuk dijadikan sebagai buah tangan bagi para tetua. Bebek tersebut dimasak dalam posisi leher dan kepala ditekuk seperti orang sedang sungkem. Kini, bebek songkem bisa dinikmati kapanpun. Ada banyak rumah makan di Bangkalan yang menyajikan bebek songkem. Harganya relatif murah. Satu porsi bebek songkem beserta nasi seharga Rp25.000 hingga Rp30.000.
Jaga dulu jarak kita jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta, lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalan. Tanpa tergesa,
Voice of Indonesia.
Pulau Bali terus mempertahankan reputasinya sebagai salah satu destinasi bulan madu terbaik di dunia. Keindahan alamnya yang memesona, budaya yang kaya, dan layanan mewah yang tersedia menjadikan Bali pilihan sempurna untuk pasangan yang ingin merayakan cinta mereka. Tahun 2024, Bali kembali menjadi sorotan sebagai destinasi honeymoon yang menawarkan pengalaman tak terlupakan. Terbaru, Bali dinobatkan sebagai destinasi paling romantis di dunia dalam ajang World Travel Award 2024. TripAdvisor juga menobatkan Bali sebagai destinasi bulan madu terbaik dalam penghargaan Traveler's Choice Best of the Best 2024. Tak hanya itu, Bali juga terpilih sebagai pulau terbaik untuk bulan madu menurut sebuah studi oleh perusahaan asuransi perjalanan iSureMyTrip.com yang dirilis pada April 2024. Bali masuk daftar 10 besar pulau terbaik di Asia 2024. Top Island Reader's Choice Award 2024 versi media perjalanan asal New York, Amerika Serikat, Condé Nast Traveler. Bali memang menyuguhkan berbagai pilihan yang sempurna untuk pasangan suami istri yang ingin menikmati bulan madu sekaligus merayakan pergantian tahun di tempat yang penuh dengan pesona dan kehangatan. Ada berbagai pilihan tempat berbulan madu di Bali, diantaranya Ubud, Seminyak, Uluwatu, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Terkenal dengan suasana tenangnya, Ubud menawarkan pengalaman romantis di tengah alam. Pasangan bisa menikmati villa di tengah sawah, spa tradisional, dan pertunjukan seni Bali. Seminyak menjadi pilihan tepat untuk pasangan yang menyukai suasana modern dengan deretan restoran mewah, beach club, dan butik. Uluwatu dengan tebing-tebing tinggi dan pantai yang eksotis, Uluwatu cocok untuk pasangan yang ingin menikmati privasi sekaligus pemandangan spektakuler. Pulau-pulau kecil di Nusa Penida dan Nusa Lembongan adalah tempat sempurna untuk menikmati keindahan bawah laut, pantai yang masih alami, dan momen tenang jauh dari keramaian.
cinta pada pandangan pertama. Senyummu jelita selalu membuatku terpana, seolah tak berdaya diterpa badai asmara. Hangat mentari membuat dunia bersinar lagi. Setiap ku pejamkan mata, kamu selalu ada. Kau selalu ada di hari.
Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali di program Pelangi Nada yang menyuguhkan keindahan musik dari berbagai penjuru Nusantara. Kali ini saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Bali yang berjudul Sesapi Putih. Lagu ini ditulis oleh Pandey Sudana dan mulai populer sejak tahun 90-an berkat penampilan yang memukau dari Widi Widiana. Dengan alunan yang mendayu dan iringan alat musik khas Bali, lagu Sesapi Putih kerap dinyanyikan pada berbagai pegelaran janger, baik di sekolah-sekolah maupun di banjar-banjar di Pulau Dewata. Lirik Sesapi Putih ini mengisahkan tentang seekor burung layang-layang putih yang terbang di atas bunga teratai biru, simbol dari harapan agar bunga tersebut tetap harum dan tidak layu. Secara mendalam, lagu ini mengandung pesan kiasan tentang peran orang tua yang menjaga remaja putri agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Lagu Sesapi Putih hingga kini masih sering di-cover termasuk oleh anak dari pencipta lagu, Ayu Pandey, yang berkolaborasi dengan Widi Widiana untuk memberikan warna baru pada lagu ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama alunan indah lagu Sesapi Putih yang dinyanyikan oleh Widi Widiana dan Ayu Pandey. Selamat menikmati.
Ra- setan tidak ragan beli pacangan sapan dugas beli ketemu sareng adi ring taman sari. Pertemuan diraga
biur ngelenco ya tamani ngerapat ke hulu
terkesar angin kenyir manis lan kedipan sayang. Taman sari tan si depacang belingang sampah. Taman sari entuh pina kesaksi tresnan beline kenanti tong tinggalin jadi bulan purnama sampun endak minap siang pertemuan iraga
biur ngelenco ya tamane ngerapat ke hulu
terkesar angin kenyir manis lan kedipan sayang. Taman sari tan si depacang belingang sampah dong tinggalin jadi bulan purnama sampun endak minap girang nyaksian pertemuan iraga. Kedipan sayang
tresna ring taman sari kadirasa nganyu den manah tiang
tresna ring taman sari tan si depacang belingang sampah.
Thank you.
Siang make ninggal rasa nong jero dodo.
Don't say Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.